Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 19 decembrie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, zilele gemene din punct de vedere meteorologic continuă, micile deosebiri și de decor nu vor schimba nici astăzi starea de lucruri, așa că și cerul preponderent senin și vântul adormit și temperaturile molatice vor lăsa și joia asta senzația de deja vu.
În nord, totuși, decorul va include sus înnorări mai pronunțate, în timp ce jos la sol, maxima termică va fi de plus 10. În zona centrală la amiază se vor înregistra 11 grade, iar la sud urmează să se confirme așteptările de 13 grade Celsius.
Guvernul a modificat o hotărâre anterioară astfel încât să fie redeschisă vânătoarea în 5 rezervații naturale, inclusiv în rezervația științifică de tristă faimă vânătorească, politică și morală, Pădurea Domnească. Cum este motivată și cât de justificată este această dezlegare pentru ceea ce guvernul numește reglementare numerică prin împușcarea unor animale în respectivele arii naturale protejate de stat? Punctul de vedere al unui fost ministru al mediului, Valeriu Munteanu, președinte al Partidului Uniunea Salvați Basarabia, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre drumul greu de la aeroport la Botanica. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre activitatea noului guvern din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Camera reprezentanților din Congresul American a aprobat începerea procesului de suspendare din funcția președintelui Donald Trump. Trump devine astfel al treilea președinte american care să intre într-un asemenea proces de impeachment, cum se numește în limba engleză. Președintele Vladimir Putin ține astăzi conferința anuală de presă cu publicul la care au fost invitați aproape 1900 de jurnaliști. România și Ucraina sunt pregătite să alimenteze la nevoie Republica Moldova cu gaze în timpul iernii și președintele Igor Dodon pleacă într-o nouă vizită la Moscova. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, Camera Reprezentanților din Congresul American a aprobat, cum era și de așteptat, începerea procesului de suspendare din funcția președintelui Donald Trump, acuzat de abuz de putere și obstrucționare a legislativului. Procesul în sine va avea loc în Senat, se așteaptă la începutul anului viitor. Senatul este dominat de republicanii președintelui Trump, așa cum Camera Reprezentanților este dominată de opoziția democrată. Iar pentru suspendare este nevoie de votul a două treimi din senator. Votul de miercuri 18 decembrie din Camera Reprezentanților a respectat în tocmai ponderea celor două partide în Cameră. Se așteaptă ca același lucru să se întâmple în Senat, motivul pentru care nimeni nu se așteaptă ca președintele să fie și suspendat din funcție. Pentru suspendarea președintelui sau pentru începerea procesului de suspendare au votat miercuri toți democrații din Cameră, cu o excepție, toți republicanii s-au opus. În Senat, pe de altă parte, numai un singur republican, senatorul Mitt Romney, a declarat că este deschis în tot cazul să asculte argumentele înainte de vot. Donald Trump se confruntă cu acuzația de abuz de putere și o alta, cum spuneam, de obstrucționarea activității Congresului. Trump este suspectat că ar fi cerut Ucrainei anchetarea rivalului său democrat, fostul președinte Joseph Biden, în schimbul eliberării unui ajutor militar de aproape 400 de milioane de dolari, ceea ce, potrivit democrațiilor din Congres, ar constitui un troc prin care președintele ar fi încercat să-și mărească șansele în alegerile prezidențiale de anul viitor și implicit de aceea și un abuz de putere. Cât privește obstrucționarea Congresului, este vorba despre faptul că președintele i-a blocat pe majoritatea apropiaților săi să depună mărturie în timpul anchetei de impeachment. Mai mult, Casa Albă a refuzat să colaboreze aproape de fiecare dată cu această anchetă. Comisia pentru Afaceri Externe din Senatul American a aprobat un proiect gândit să sancționeze dur Rusia pentru amestecul în procesele electorale din alte țări, pentru agresiunea din Ucraina și implicarea în războiul intern din Siria. Legea botezată de inițiatorul ei, republicanul Lindsey Graham, și legea sancțiunilor din iad a fost aprobată de legislatorii din ambele partide, nu este însă deloc evident că va ajunge și în plenul Senatului. Parlamentul ucrainean a aprobat anularea imunității parlamentarilor, una din promisiunile centrale făcute de președintele Volodymyr Zelensky în cursul campaniei electorale. În viitor, procurorul general, și numai el, va putea pune sub acuzare parlamentar fără a avea nevoie de votul legislativului și tot numai el va putea cere reținerea deputaților. Este și previziunea care a fost cea mai contestată în Parlament și criticată de organizații neguvernamentale care se ocupă cu combaterea corupției. Președintele Vladimir Putin își va ține joi conferința de presă cu public, eveniment anual bine regizat și care poate dura multe ore. În 2008, conferința de presă a durat 4 ore și 40 de minute. Anul acesta s-a bătut un alt record, și anume au fost invitați aproape 1900 de jurnaliști. Parlamentul European votează astăzi joi o rezoluție privind comemorarea Revoluției Române din decembrie 1989. Rezoluția a fost dezbătută luni 16 decembrie, fiind înaintată de europarlamentar din România. Operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale din România și Ucraina au semnat un acord de interconectare care permite furnizarea în revers a gazelor din Turcia și sudul Europei către Republica Moldova și regiunea de sud a Ucrainei, asta mai ales în caz că Ucraina și Rusia nu ajung la un acord privind tranzitul de gaze după 1 ianuarie 2020 și ar lăsa în primul rând Republica Moldova neaprovizionată cu gaze. Președintele Igor Dodon urmează să plece astăzi într-o vizită de 2 zile la Moscova, unde are programate întrevederi cu președintele rus Vladimir Putin și conducerea companiei Gazprom, desigur pentru a discuta problema tranzitului de gaze și a aprovizionării Republicii Moldova pe timpul iernii. Cu aceasta se încheie și știrile de dimineață ale Europei Libere de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți și selecția de reportaje TV Pur și Simplu, difuzate de luni până vineri la postul public Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu fostul ministru al mediului, Valeriu Munteanu, acum președinte al Partidului Uniunea Salvați Basarabia. Domnule Munteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Munteanu, vă mulțumim că sunteți cu noi la o oră atât de matinală. Așadar, guvernul Chicu a adoptat o hotărâre prin care permite în sezonul 2019-2020 reluarea vânătorii în 5 rezervații naturale. În bătaia puștii, potrivit hotărârii de guvern, urmează să cadă legal 127 de mistreți, 117 vulpi și, dacă am citit bine, 29 de șacali. Redeschiderea vânătorii este argumentată de guvern în primul rând prin necesitatea combaterii pestei porcine, prin suprapopularea ariilor cu mistreții, care ar avea, citez aici, un potențial enorm de răspândire a acestei molime, cu vulpi care sunt purtătoare de rabii și șacali care constituie o specie invazivă. Dumneavoastră, cum apreciați în general apariția acestor amendamente, argumentarea acestei hotărâri?
Apariția acestor amendamente sunt eminamente politice care vin ca o comandă de la cei care au vrut să vâneze în aceste rezervații. Din 2012 acolo nu se mai vânează de la incidentul de la pădurea domnească și atât că în 7 ani de zile nu s-a întâmplat nimic sub aspectul argumentelor pe care le dă guvernul, nici rabie, nici supra populare, tot a fost ok, dar în fiecare an, și eu spun despre perioada în care am fost eu ministru, existau presiuni pentru ca să fie deschisă vânătoarea în pădurea domnească. Eu cunosc foarte bine învățămintele de la acest vânătoare, ori în calitate de deputat am fost și membru al Comisiei Parlamentare pentru investigarea incidentului de la pădurea domnească. Nu ne-am mișcat deloc, deloc. Din câte vedem, este foarte scurt memoria colectiv a populației din Republica Moldova, ori 7 ani au fost de ajuns pentru ca să ștergem din mentalul colectiv consecințele acestui incident și vedem că iarăși protipendada noastră dorește să se întoarcă acolo cu puști, cu alai, în baza unei gândiri feudale pe care o are. Acestea probabil sunt unicele distracții pe care le poate avea mai marei noștri care mai au și câteva puști acasă.
Am și eu o nedumerire. Iată, mistreții și vulpele sunt totuși necuvântătoare mai neaușe. Dar ce se întâmplă cu șacalii? Este invazia lor dinspre Ucraina și dreapta Prutului atât de copleșitoare? Este într-adevăr o problemă?
În perioada, este iarăși o speculație cu elemente geopolitice. În perioada guvernării comuniste, și dacă o să faceți search pe Google, o să vedeți, au existat mai multe intervenții, mai multe știri, bazate pe chestii de propagandă, în care spuneau că șacalii și lupii din România au invadat Republica Moldova. După care mergeau pe Prut, luau interviuri de la popor, găseau oameni care noaptea au văzut și tot așa mai departe. Iată, pe aceeași logică rămân și acum ancorați. Dar au fost puse aceste necuvântătoare în această listă pentru ca să măscheze intenția directă de a merge să vâneze mistreți, ori aceasta este ținta mai marilor vânători din Republica Moldova. Eu vreau să vă spun că eu nu știu cum a apărut această hotărâre de guvern, nu vreau să bag pe nimeni sub tank, dar mi-au șoptit colegii de la minister că li s-a dat câteva ore ca să scrie hotărâre de guvern și să trimită la aprobare pentru executiv. Noi avem un vânător mare sub mai multe aspecte în Republica Moldova, îl cheamă Igor Toton. După retragerea în umbră lui Vladimir Voronin, un alt mare vânător de stat, acesta a rămas cel mai mare vânător din Republica Moldova și vom vedea în următoarele zile dacă a fost comanda directă a lui Toton sau nu pentru aprobarea acestei hotărâri de guvern și o să vă spun de ce. În discuțiile pe care le-am avut în Parlament, inclusiv la comisie și atunci când am fost ministru, Dodon Igor, atunci în calitatea dumnealui de deputat, spunea că anume la pădurea domnească a fost foarte bine că a fost interzis vânătoarea pentru că, în primul rând, este arie protejată, ori în situația în care este arie protejată nu putem să mergem acolo cu halibarda, nu putem să mergem cu toporul, să tăiem toată pădurea și nici nu putem să omorâm toate animalele. Este o logică simplă și doi, este o zonă de protecție. Să vedem dacă din 2012-2013 s-a schimbat optica, s-a răzgândit Igor Dodon sau nu.
Da, dezlegarea așadar la vânătoare și pentru rezervația științifică pe dorința domnească. Vom lăsa, domnule Munteanu, între paranteze acum faptul că pentru unii această decizie a executivului înseamnă un fel de lăsare în banalitate sau în derizoriu a tragediei acum aproape 7 ani.
Nu există, nu există o hotărâre judecătorească definitivă pe toți cei care au fost implicați. Da. Nu există o aplicare a legii în sensul recomandărilor comisiei de după pădurea domnească, respectiv în momentul în care a fost aprobată această hotărâre, ne-am întors cu 7 ani în urmă și se repetă, iată, ciclic această chestie. Societatea noastră nu a avansat, există un grad de toleranță al societății și totul se repetă, iar dumneavoastră faceți știri și emisiuni la acest subiect și nu cred că există reacții foarte mari în societate.
Guvernul însă invocă argumente, de exemplu, în reprezentanța societății vânătorilor susțin că din cauza că autoritățile suflă acum și în iaurt după tragedia de atunci și nu permit vânătoarea, în acea rezervație ar fi un dezastru prin dezechilibrul populației animalilor, prin alte probleme cauzate, iată, tocmai de lipsa de intervenție pentru, cum să zic eu, asanare pentru vânătorilor. Noi, probleme, într-adevăr, există într-adevăr probleme de acest ordin, domnule Muntean?
Nu există nicio problemă în acest sens, ori aceste rezervații sunt o arie pentru cercetările științifice, pentru oamenii de știință care au ultimul cuvânt și nu cei care au pușca în mână și trebuie să organizeze peripluri de vânătoare pentru mai mare Republicii Moldova. Exact aceleași argumente aș putea să găsesc în arhiva mea, exact aceleași argumente mi-au fost aduse și mie atunci când am fost ministru, cu exact același text, nu s-a schimbat absolut nimic, probabil nici categorie de animale care urmau să fie abatorizate și nici numeric, nu s-a schimbat absolut nimic. Sunt argumente insuficiente și sunt argumente care vin să mascheze această omorâre masivă de animale, care, spuneam, se va face pentru distracția a câtorva zeci sau poate sute de oficiali din Republica Moldova care vor merge cu pușca în pădurea domnească și în alte rezervații din Republica Moldova. Să demonstrăm încă o dată că statul nostru este așa cum este, înapoiat și feudal.
Dumneavoastră mai spuneați că în cei doi ani de zile cât ați fost ministru al mediului, ați respins cu intransigență presiunile de redeschidere a vânătorii în ariile naturale protejate, ați invocat în acest sens necesitatea de păstrare și regenerare a faunei sălbatice, care este cea mai săracă din Europa, printre altele. Trebuie să înțelegem că sunteți în general împotriva vânătorii în Republica Moldova?
Da, eu în perioada, sunt 2 ani în Republica Moldova, când a fost restricționată puternic vânătoarea, în perioada mandatului meu de ministru, am avut o dispută foarte mare cu vânători, au făcut proteste și eu știam foarte exact, având la bază datele științifice, că Republica Moldova are, de exemplu, de 4-5 ori mai puțină faună sălbatică, de exemplu, decât la mijlocul anilor 80, dar de 4-5 ori mai mulți vânători. Iată, aici ne putem mândri, dacă vreți, puteți să aveți un sentiment de mândrie, avem cei mai mulți donatori pe cap de locuitor din întreaga Europa.
Circa 15.000, se pare.
Da. 15.000 și având în vedere că suntem un teritoriu foarte mic și foarte populat, respectiv avem foarte mulți vânători. An de an, în cap în Cartea Roșie sau la fiecare 10 ani, pentru că se publică la fiecare 10 ani, în cap tot specii noi și noi de faună sălbatică care este exterminată în primul rând de numărul mare de puști care există în Republica Moldova și trebuie să recunosc că există o limită invizibilă între vânător de bună credință și braconier în Republica Moldova. Ori omul când iese în câmp și vede că deja de o jumătate de an nu găsește absolut nimic, abatorizează absolut tot. Noi cunoaștem acest lucru, ori în calitatea mea de ministru al mediului am avut în subordile și pe cei îndatorați cu supraveghere. Apropo, eu i-am obligat pe cei de la Inspectoratul Ecologic să nu fie și membri ai Societății Vânătorilor și în momentul în care am plecat.
Da, de altfel, în nota informativă la proiectul de hotărâre se face referire la discuții prealabile cu reprezentanți de la Institutul de Zoologie, de la ANSA, Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Dumneavoastră susținând în același timp că argumentele oamenilor de știință au fost călcate în picioare. La ce argumente vă referiți că nu au fost luate în considerație totuși?
Suntem în situația în care de mai mulți ani exact aceeași persoane care sunt angajați de Societatea Vânătorilor și Pescarilor sunt angajați și la Academia de Științe. Respectiv, dumnealor, în dubla lor calitate, vin și primesc un salariu și mănânc o pâine de la Societatea Vânătorilor și Pescarilor și vin de dimineață la Minister, la Academia de Știință, după masă la Societatea Vânătorilor și Pescarilor și se dedublează și spun dumnealor cât este de bine să extermini prin împușcare animalele din Republica Moldova. Este, din păcate, încă societatea noastră este rudimentară și o să vă spun de ce. Pentru că marea majoritate a societății privesc fauna sălbatică doar ca obiect al vânătorii. În Canada, în alte țări, fauna sălbatică congenital are gândirea că ea este parte a naturii și a oamenilor cu toți împreună și va fi foarte prietenoasă. Va și pe stradă, pe șosea, va fi foarte prietenoasă. La noi, dacă există între două sate, doi iepuri, aceștia se vor ascunde foarte departe pentru că frica lor este că va veni o pușcă să îi împuște și asta el știe de la bunelul și străbunelul lui. Iată cam asta în termen foarte scurs, pentru că suntem la o emisiune în care trebuie să vorbim repede, este gândirea noastră. Seamănă fauna sălbatică și ADN-ul său cu temperatura generală din societatea noastră. Eu mi-am propus și îmi propun în continuare să lupt cu acest fenomen.
Da, pe această notă îngrijorătoare trebuie să punem punct acestui interviu. Domnule Munteanu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi la această oră. Doamnelor și domnilor, a fost Valeriu Munteanu, fost ministru al mediului, președinte al Uniunii Salvați Basarabia.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Camera reprezentanților din Congresul American a aprobat începerea procesului de suspendare din funcția președintelui Donald Trump, acuzat de abuz de putere și obstrucționare a legislativului. Procesul în sine va avea loc în Senatul American. Se așteaptă că va începe în ianuarie. Parlamentul ucrainean a aprobat anularea imunității parlamentarilor, una din promisiunile centrale făcute de președintele Zelensky în cursul campaniei electorale. În viitor, procurorul general și numai el va putea pune sub acuzare parlamentar fără a avea nevoie de votul legislativului, tot el va putea cere reținerea deputaților. Președintele Vladimir Putin își va ține joi conferința de presă anuală cu publicul, un eveniment bine regizat care poate să dureze ore în șir. Anul acesta au fost invitați aproape 1900 de jurnaliști. Parlamentul European votează joi o rezoluție privind comemorarea Revoluției Române din decembrie 1989. Operatorii sistemului de transport al gazelor naturale din România și Ucraina au semnat un acord de interconectare care permite furnizarea în revers a gazelor din Turcia și sudul Europei către Republica Moldova și regiunea de sud a Ucrainei, dacă cumva tranzitul de gaze rusești prin Ucraina se întrerupe după 1 ianuarie 2020. Și președinte Igor Dodon pleacă la Moscova pentru o întâlnire cu președinte Vladimir Putin, dar și discuții cu conducerea companiei Gazprom. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Avocatul Valeriu Pleșca a declarat pentru TV8 că dosarele care au fost judecate cu grave încălcări de procedură trebuie rejudecate, iar cele care se află la etapa de urmărire penală trebuie investigate de un procuror independent. Citez, în caz contrar, Alexandru Stoianoglu s-ar alinia grupului de procurori care, spre exemplu, în dosarul furtului miliardului, a mușamalizat acest dosar timp de 5 ani și nu au găsit niciun ban din miliardul furat în esență. Pornirea dumnealui este salutabilă, a menționat apărătorul. La rândul său, avocatul Eduard Rudenco este de părere că cei care au pornit dosarele motivate politic, tot ei trebuie să le închidă, deoarece procurorii știu foarte bine care dosare sunt acestea. Radio Chișinău îl citează pe analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova, care susține că neînțelegerile dintre Chișinău și Tiraspol demonstrează încă o dată că nu există premisele necesare pentru a aștepta impulsionarea negocierilor în vederea identificării unei soluții a conflictului transnistrian. Citez, acest lucru este cauzat de faptul că poziția Moscovei rămâne neschimbată, a precizat Anatol Țăranu. Și George Damian scrie pentru Moldnova că zilele astea aliației Maia Sandu și Andrei Năstase se atacă în declarații, dând semne din ce în ce mai clare că blocul acum, alcătuit din partidele lor, se cam duce de râpă. Autorul precizează că motive de ceartă sunt destule. Punem punct aici, mai multe găsiți în presa.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Avionul în care eram aterizase la Chișinău după ora 18. De cum am ieșit din aeroport, m-au luat în primire mai mulți taximetriști dornici de profit. Am refuzat însă ofertele lor, amintindu-mi de un individ neobrăzat, care îmi ceruse odată 300 de lei ca să mă ducă la Buiucani. Acum trebuia să ajung la Botanica, pe Bulevardul Traian, și mi-am zis că cel mai profitabil pentru mine ar fi să merg cu troleibuzul. E mai bine să plătești 2 lei în loc de 80-100, nu? Aveam de așteptat o jumătate de oră. Alături așteptau troleibuzul alți oameni cu bagaje. Peste o jumătate de oră a venit un troleibuz, care însă a trecut pe lângă noi ca și cum nici nu a fi existat. Am alergat după el, dar am renunțat în cele din urmă. Am mai așteptat vreo 15 minute și a venit al doilea troleibuz, care a trecut și el pe lângă noi impasibil. Dornic să dezleg misterul, m-am ținut de el și când s-a oprit departe de stație, l-am luat la întrebări pe șofer. Acela mi-a spus că el trebuie să cineze și m-a sfătuit să revin la stația din aeroport, deoarece al treilea troleibuz e deja acolo. Am revenit. Și într-adevăr am văzut troleibuzul numărul 3, bucșit cu oameni. M-am repezit, speriat de gândul că pot să întârzi și am pătruns cu greu înăuntru. După mine ușile abia s-au închis. Și a fost o călătorie infernală. Niciodată în viața mea lungă nu am mai mers în asemenea condiții grele. Eram lipiți toți unul de altul, iar taxatorul incapabil să se miște printre noi. Fiecare deschidere a ușilor era un chin, un pericol. A fost ceva de groază. O fi fost pe semne și străini în acel troleibuz al suferinței. Vreau să spun iată ce. Într-o țară europeană nu ar trebui să existe asemenea călătorii. Nu știu ce e de făcut, dar așa ceva nu e ok.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
A trecut abia o lună și jumătate de la instalarea cabinetului condus de Ludovic Orban și guvernul liberal minoritar n-a avut în această perioadă niciun moment de răgaz. Era nevoie mai întâi ca fiecare ministru să radiografieze situația din ministerul respectiv și nu puține au fost surprizele neplăcute, în special la Ministerul Finanțelor. În al doilea rând, vitală era elaborarea bugetului pe 2020 în condițiile în care fostul guvern PSD-ist lăsase găuri financiare colosale și promisese o serie de măsuri populiste, cum ar fi majorarea pensiilor cu 40%, ceea ce înseamnă fatalmente depășirea deficitului de 3% din produsul intern brut. Așa cum era de prevăzut, în tot acest timp, PSD a sabotat în permanență guvernul Orban. Posturile de televiziune aservite au intensificat campania de intoxicare, încercând să le bage în cap oamenilor mai slabi de înger că liberalii vor tăia salariile și pensiile, deși guvernul a spus clar că va respecta legislația actuală. În fine, ca să arunce încă un cartof fierbinte în mâinile guvernului, socialdemocrații au propus dublarea alocațiilor pentru copii, care fuseseră deja dublate la începutul anului. Mari semne de întrebare ridică în momentul de față poziția alianței USR+. Deși ar trebui să fie de aceeași parte a baricadei cu liberalii, lideri ai alianței, dar mai ales votanții ei, foarte activi pe rețelele de socializare, atacă în continuu guvernul Orban, învinuindu-le că nu-și respectă angajamentele, că tergiversează adoptarea unor măsuri radicale, că este într-o relație de complicitate cu socialdemocrații. Acest exces de spirit critic e cu atât mai surprinzător cu cât Alianța USR Plus a refuzat să-și asume guvernarea alături de liberali. Oricum ar fi, atitudinea Alianței USR Plus și a multora din simpatizanții ei este contraproductivă și păguboasă pentru niște partide ce au intrat recent pe scena politică și în care se puneau frumoase speranțe. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7.30, final de emisiune.
Punem punct aici. Moderatorul ediției din această dimineață, Natalia Sergeev.
Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.